The Voice of America. ኣብ ኢትዮጵያ ኣስራይ ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምክሪ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንኣርባዕተ መዓልታት ተኻይዱ ሹመት ደያኑን ሓለፍቲ ቦርድን ሓለፍቲ ቢሮን ብምፅዳቅን ሎም መዓልቲ ኣኼብኡ ፈፂሙሎ ይብል ኣለም ፍስሃ ተወሳኺ ኣለዎ ካብ መቐለ
ንኣርባዕተ መዓልትታት ክካየድ ዝፀንሐ ሓምሻይ ዘመን ኣስራይ ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ፀብፃብ 6 ወርሒ ሰሚዑ ኣብዚ ጉዳይ ብፍላይ ምስ ናይ ሓሶት ፀብፃብ ተተሓሓዙ ነቢ ከም መፍትሒ ዝተቐመጠ ብደረጃ ርእሰ ምምሕዳር ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ከምዚ ይብሉ
ሕዚ ቆፅሪ ንኣከበ ዝመፀ ንሕና ዓይነ ፅብፅብ ነዚ ኮኑ መፍትሒ እውን ክነቐምጥ ኢና ክንጅምር ኢና ሕዚ ነናይ ባዕሉና ለማመረ ኣይንቕበደ ከምዚ ናይ ማእኸላይ ስታትስቲክ ኤጀንሲ ዝበሃል ኣብዛ ክልል እዚ ክነጣይሽ ኢና ሕዚ ኣብዛ ክልል ክንጅምር ኢና ሕዚ ኣብ ተቕፅሪ ሪፖርት ኮይና ንጅምር
ብዘይካዚ ፀብፃብ ስራሕ ኣፈፃፅማ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ርዩ ንክልተ መዓልትታት ዝኣክል ተማይጡ ብሙሉእ ድምፂ ተቐቢልዎ ሓምሻይ ዘመን ኣስራይ ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ፀብፃብ ኦዲት እውን ብሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኦዲት ክልል ትግራይ ብዶክተር ረዳኣ በረ ቀሪቡ እዩ ኣብዚ ፀብፃብ ብርክት ዝበለ ግድፈታት ስራሕ ከም ዘለዉ ተሓቢሮም ፈፃሚ ኣካል ክወስዶ ዝግባእ መመዓራረይሱ ድምፂ ክወስድ ተላብዮም ዶክተር ረዳኢ ሓምሻይ ዘመን ኣስራይ ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝተፈላለዩ ኣዋጃት ኣፅዲቁ ኣሎ ብተወሳኺ 38 ድያኑ ናብ ኣባላት ቤት ምክሪ ብምቕራብ እንተፅድቕ ንዶክተር ኣትንኩት መዝገቦ ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ሕርሻ ክልል ትግራይ ንኣይተ ረዳእ ሓለፎም ሓላፊ ቢሮ ርክብዝን መንግስትን ክልል ትግራይ ንኣይተ ነገ ኣሰፋ ሓላፊ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይን ስፖርትን ክልል ትግራይ ንኣይተ ኣማኒኤል ኣሰፋ ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ ገይሩ ብምሻም ሎሚ 30 ጥሪ 2010 ዓ.ም ጉባኤኡ ዛዚሙ ኣሎ ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሃ ካብ መቐለ